Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vás zdravím. Hovory při víně se nám zase trošku protáhly, ale máme pořád ještě tady v záloze prostor v rámci aktualit, které s datem 18.10. právě teď začínají. Vítá vás Petr Václav u nich, ať už budete poslouchat právě teď online, nebo budete posléze třeba z archivu poslouchat, tak si myslím, že se povíme spoustu informací, které budou velice zajímavé. Začal bych v hlavním městě Mali, Bamaku, se 16. října konalo shromáždění a improvizovaný proces s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. Tamní Mezinárodní trestní soud ho odsoudil k oběšení a následnému upálení a rozhodnutí okamžitě provedl popravou figuríny zobrazující prezidenta Ukrajiny. Demonstranti vyšli s plakáty odsuzujícími ukrajinskou spolupráci s teroristy v Africe, s nimiž Sahelská aliance vede válku. Na plakátech bylo napsáno: Zelenský, ruce pryč od Mali, stop nacismus. Ukrajinští nacisté k odsouzení. Začátkem října ministr zahraničí Mali Abdoulaye Diop oznámil, že republika brzy zveřejní výsledky vyšetřování spojení Ukrajiny s teroristy. Již dříve se Aliance sahelských zemí obrátila na OSN s žádostí o zakročení proti Ukrajině, která spolupracuje se skupinami spojenými s Al-Kaidou v Sahelu. Jsou tady pochopně k tomu fotky. No, je zvláštní, že tady si spousta lidí myslí, že v té Africe žijou nějaký primitivové, že tam žijou nějaký domorodí lidi, kteří jsou hloupí. Ale ať je to jak chce, tak domorodci na Mali nebo v Mali vědí, že na Ukrajině vládne nacistická junta, a vzdělanci v České republice o tom prý nic neví nebo nechtějí vědět. A tuto nacistickou chuntu neustále financují a zásobují, když ne podporou morální nebo veřejnou, tak finanční a nebo materiální, co se týče zbraní a nebo nějakého šrotu, který bylo potřeba vyprat v rámci toho, co vlastně zbylo z nějakých zásob zbraní v různých muničních skladech a podobně. Logické je, že se skrylo vyobchodované na černý trh nalezené nášlapné miny v Sýrii Ruskou federací přímo z čísly z muničí, která jednoznačně dokazují, že šlo o nášlapné miny z muničních skladů ve Vrběticích. Miny, které údajně byly zničené tak, aby už nebylo je možné nikdy poskládat dohromady. Ty Afričani s nima mají také co dočinění. A kdybyste udělali u nás takovýhle proces, jo, tak už sedíte v kriminále. Tam naštěstí mají tu svobodu větší. Takže ještě dobře, že tak. No, mám tady Vladimíra Putina se svým vyjádřením, tak bych to řekl. Je dobré si ho přečíst. Putin. Rusko války nerozpoutává. Rusko je končí. Rusko je zemí tradičních hodnot, kde muž je mužem a žena ženou. Rusko je zemí, kde se ve školách učí historie, zeměpis, jazyk, fyzika, chemie, matematika a nikdy nedovolím výuku o LGBT. Rusko je a bude země, kde jsou Rusové na prvním místě. Jsme jedinou zemí, která je soběstačná a nemusí nic dovážet. Na ruských zdrojích jsou závislé miliardy lidí. Jsou nahraditelné, ale za jakou cenu? Podívejte se na Evropu a porovnejte s námi, Čínou či zeměmi, které nazývají třetím světem. Těm ekonomika, průmysl roste raketovým tempem. Co je vůbec Západ? Má tradice? Mají západní politici svůj lid na prvním místě? Rusko není dokonalá země, taková neexistuje. A Ukrajina? Dosáhneme svých cílů. Jsme ochotní jednat. Nikdy jsme neměli v úmyslu ji zničit nebo zaútočit na Evropu. Budeme dodávat své komodity každému státu, který si řekne. To nemá nic společného s financováním války na Ukrajině. Pokud jde vašim politikům o vaše blaho, měli by se zamyslet. O čemže to mluví Vladimír Putin? No, Vladimír Putin přeci mluví o stejných věcech jako například Robert Fico. Tím nechci udělit Robertovi nálepku proruského politika nebo mu namalovat terč na záda jako rusofilovi. To je prostě pragmatický přístup, kdy Robert Fico říká, že přes jejich území, stejně jako přes území Ukrajiny, vede trubka, kterou může proudit minimálně 4x levnější plyn pro evropské země, než jak ho dodávají různí překupníci pro Evropany, ale ze stejného zdroje. Takže ten plyn, který v podstatě koupí od Ruska firmy, které jsou de facto americké, zejména americké, z kapalního, nechaj, aby ruská, nebo aby tankery Ruské federace nebo Turecka to dovezly na pointy třeba ve Francii. Tam se ten plyn zpátky z kapalného dostal do plynného stavu. A toto všechno, co je úplně zbytečné, protože tam může dotýct s tou rourou, za výrazně ekologičtějších podmínek, kdy žádná loď nemusí nic spalovat, nemusí dělat žádný kouř, nemusí nic, nemusí znečišťovat vodu, nemusí dělat problém rybám a tak dále, tak ten plyn může šumět tou rourou úplně v pohodě, tak za neekologických podmínek ho minimálně 4x dráž prodají Američané s tím, že zaplatějí Rusům a zaplatějí Turkům za to, že ho dovezli. Jo. Tak tady neobstojí ani ten argument, že nebudou podporovat Rusko, které vede nějakou válku, jak oni říkají. Protože oni to Rusko stejně podporujou. Za prvé, když ten plyn koupějí, a za druhé, když mu zaplatí za ten převoz. Takhle by zaplatili za ten transfer Ukrajině, to je sami, kdo ukradne, bohužel nejsme schopni vyřešit, a zaplatili by třeba Slovákům a Slovensko by mělo příjem peněz za tranzit. To je nemalá položka, která pochopitelně Slovákům chybí v tom rozpočtu. Proto pragmatický Robert Fico říká, proč by Slovensko odcházelo z Evropské unie, však Slovensko může vydělávat peníze na tom, že pro Evropskou unii transferuje plyn. Levný plyn, kvalitní plyn. No, to se ale jeví těm bláznům v Evropské unii, jako proruské jednání, které je potřeba zničit hned v zárodku. Takhle uvažují debilové, kteří vedou Evropskou unii. Říkám debilové, protože jak bych musel říct, zákeřní zloději, kteří místo, aby hleděli na blaho svých vlastních občanů a lidí, tak podporují kartely, různé korporace, pracují na blahobytu jiných a přitom jsou placeni občany za to, že mají pro ně dělat tu správu věcí veřejných co nejlépe. Včetně správy majetku jako dobrý hospodář nebo jako kvalitní hospodář. Toto narážíme teď na možnost, jak je soudit a za co by měli být souzeni, protože toto je na kriminál, co oni nám tady předvádějí. Znovu říkám, já bych je neházel do řeky, jak to říkal Čermák. Jo. Proč? Oni hajzlou mě plavat, ještě vyplavou. To je špatně. Prostě. Ať přijmou zodpovědnost. Ať přijmou zodpovědnost, nebo ať ti někdo donutí, aby se zodpovídali z toho, co dělají, odebrat jim majetky, pokud budou usvědčeni, odebrat jim majetky a buď je vyhostit na nějaké nehostinné místo, nebo jim dát prostě zastřenou, kde budou muset pracovat. Ne, že se budou válet koule v kriminále, jako Havel. Ne, budou pěkně pracovat. Aby věděli, jaké to je. Dal bych jim roušky a 12 hodin v roušce, aby pracovali. Fyzicky, aby pracovali. Vlna Evropanů, kteří se chtějí přestěhovat do Ruska, nabrala na rychlosti poté, co prezident Vladimír Putin v srpnu vydal dekret, který umožňuje cizincům, kteří neuznávají morální hodnoty země svého původu, požádat o povolení k dočasnému pobytu v Rusku. Vzhledem k tomu, že Západ nejeví žádné známky zpomalení vzestupu pochybné neoliberální morálky, stále existují lidé, kteří chtějí žít v souladu s tradičními, staletími prověřenými ideály. Právě zde přichází Rusko v hod a vítá všechny zájemce. Cesta k povolení k pobytu, takzvané vízum za sdílené hodnoty SVV, zjednodušuje přesun do Ruska, protože k tomuto úsilí nejsou zapotřebí žádné zkoušky z ruského jazyka, historie ani práva. Kde se tedy berou další žádosti? Podle ruského velvyslanectví v Londýně projevilo od srpna zájem o přestěhování do Ruska více než 30 britských občanů. Počet žádostí na ruském velvyslanectví ve Spojeném království se prý dosud zvýšil o 226 %. Podle britských médií požádalo 17 Skotů o povolení k pobytu v Rusku, protože nechtějí mít nic společného s woke kulturou. Podle ruského ministerstva zahraničí přicházejí na ruská velvyslanectví v zemích NATO tisíce lidí, aby získali příslušné dokumenty, jak uvedla Maria Zacharovová, a dodala, že lidé chtějí ochránit své děti před kroucením a upravováním genitálií. Ruské ministerstvo vnitra uvedlo, že nejvíce žádostí přichází z Německa, USA, Austrálie, Rumunska, Litvy a Lotyšska, informovalo hlavní ředitelství pro otázky migrace. Ruská média také informovala, že 30 Italů požádalo o přesídlení do Ruska kvůli svému odporu k agendě Vouky. No, víte, jak to je? Nalézt ten balanc, kdy odejdete z bojiště nebo opustíte rodnou hroudu jako poslední možné řešení, to je zachování života. Není to zbabělost. Prostě pokud někdo odejde do Ruské federace žít, protože je to důležitý krok kvůli dětem nebo kvůli vlastnímu uchování života, pak je to asi určitě v pořádku. My pochopitelně také máme toto na mysli a říkám to tady otevřeně, že dokud to půjde, tak budeme bojovat tady uvnitř, budeme tady tu energii rozsévat, budeme tady působit na naše okolí. Pokud by ty věci se prohlubovaly, tak je logické, že ta cesta emigrace bude třeba nezbytná. Nicméně, s ohledem na to, co jsme tady říkali s Išou, s ohledem na to, co považujeme za určující, to je vývoj v té duchovní zóně, s ohledem na už hmatatelné, řeknu, akce, události, které poukazují na to, že se to otáčí a že nepředstavitelné se stává pravdou. To máte tak, když někdy o víkendu 13 až 15 český prezident, rozvědčík Pavel hlásá, že je potřeba dát Ukrajině ty rakety, aby mohli útočit na cíle v hloubce Ruské federace. Týden na to, nebo 10 dnů na to, tento generál NATO, rozvědčí prezident České republiky, rezignuje na to všechno, co zaznělo před týdnem na tom summitu generálu NATO v Praze a začne vykládat, že Ukrajina musí přijmout realitu a smířit se s tím, že Rusko bude spravovat Ukrajinu, část Ukrajiny nebo Ukrajinu celou, je tak velká otočka. Řekne to pro uznávané noviny. To něco znamená. To znamená, těch věcí je pochopitelně celá řada. Jo. Čili zatím my víme, že ta kobyla vždycky zdechne, ta kope nejvíc. Jo. Takže zatím kobyla hodně kope, ale snad nás nedokope. Tak buďme trpěliví a držme pozice, dokud to půjde, jak se říká. Mám tady takovou úvahu, že tady zase někteří Simon Sipsom, politolog z Bonské univerzity v Německu, se nechal slyšet a rozebíral téma, že BRICS se může změnit na vojensko-politický blok. Ne, že se může. On se určitě změní, bude-li to třeba. Proč? No, protože velcí hráči, jako je Ruská federace, Čína, mají podepsané vojenské pakty, mají podepsanou spolupráci v oblasti obrany. Je logické, že v rámci BRICSu nemusí mít nikdo nic podepsané. Bude-li to třeba, vzniknou taková prohlášení, ujednání, smlouvy, dohody. A zcela bezpečně, protože země BRICSu spolu budou mít nastavené dobré vztahy, tak dobrý soused vám přijde na pomoc a aby tak mohl učinit, tak si uděláte k tomu legislativu, až ji budete potřebovat. Ano, a co má na tom být? Jako? Může existovat NATO, ale nic jiného existovat nemůže. To jsme zažili už s Varšavskou smlouvou přece. NATO se odvolává na to, že vzniká kvůli tomu, že existuje Varšavská smlouva, i když Varšavská smlouva vznikla až po NATO. Jo. Odvolávali se tenkrát na neviditelnost. To znamená, že v tu dobu ještě neexistovala Varšavská smlouva. Ale oni už se báli. Báli se, protože ti, kdo už založili NATO, to byli nacisté. A náckové se báli, že Ruská federace je jako vítězná mocnost spolu s východním blokem, jsou dost silný na to, aby když by šli řešit článek 106 a 107 podle charty OSN, kdy má právo Dokonce povinnost, vítězná mocnost. Kdekoliv na světě se objeví zárodek nacismu zakročit a ostatní nepotřebuje od nich ani souhlas, ani může jim to oznámit. Tak to byla silná karta, to byl silný mandát na tehdejší dobu. Náckové se báli, ty uprchlí před tím trestem se báli, tak se vytvořili na to, jako aby zastrašovací nástroj, posléze nástroj na vysilování východního bloku, protože to, co v té ekonomice západní vlastně tu ekonomiku nakopávalo, to znamená výroba zbraní a tak dále, tak na té straně východní to užíralo peníze na řešení poválečného stavu. Jo. To je logické. Zatímco Západ startoval s Marshallovým plánem, to znamená relativně jako mohli velké množství vytištěných peněz vyprat do systému, což v 71. roce vedlo de Gaulle k tomu, že chtěl vyměnit dolary za zlato, když to je tak kryté s tím zlatem, ne? Protože dolary se naskladňovaly a zlato ne. Tiskly se dolary a zlato se nenaskladňovalo, tak z toho logicky plyne, že asi to nebude tak úplně kryté zlatem. Takže tu kauzu známe. Zkrátka a dobře, náckové se obávali toho, že raději ten Rus vletí. A pokud tady někdo teďko straší tím, že BRICS, bacha, máme tady BRICS, nejdřív ekonomicky, jako ježišmarja BRICS, dneska už neví, jak mu nasadit oslí hlavu tomu BRICSu, tak ho demonizujou zase tím, že může změnit na vojensko-politický blok. No, bude, no, a co? To je přeci věcí toho vývoje. No. To bychom si dali dál. Ježíš, mám tady. Možná to bychom si mohli připomenout. Máme 35, máme ještě 10 minut, takže máme cca 5 minut. Je tady taková rada, jo. Nikdy nezapomeňte na paradoxy covidismu, jinak vás donutí si je zopakovat. Tak pojďme si pamatovat. Jed byl lék, šikana byla péče, vražda byla organizovaná péče, test byl zákon, zdraví bylo podezření na nemoc, zdravý člověk byl nebezpečný, podezřelý. Chřipka byla jen chyba v diagnoze. Zdravý byl jen špatně diagnostikovaný nemocný. Věštění ze soplu určovalo stav zdraví, ale věštění z kávové sedliny bylo šarlatánství. Experimentální injekce byla bezpečná. Čaj s citronem byl nezodpovědností a ventilátor byl lepší než čaj s citronem. Za 60 tisíc korun denně nemocnice ráda ubytovala zdravé lidi s diagnózou rýmy. Očkovaný byl nadčlověk. Neočkovaný byl podčlověk. Míra uzdravení 99,7% byla málo. A 0,3% úmrtí nad 80 let bylo moc. Rakovina se dala odložit na později. Strach byl povinností. Klid byl nezodpovědností. Ústava byla jen slovo. Demokracie byla jen výplň věty. Lidská práva byla jen ohlédnutí. Propaganda byla pravda. Pravda byla věcí názoru. Lež byla jediná pravda. Drzá lež byla zpráva. Když to nebylo v televizi, nebyla to pravda. Akademický titul znamenal odbornost. Zločinec byl odborník. Zločinecký gang byla vláda. Tyranizovat znamenalo vládnout. Střet zájmu byl jen právní obrat. Virus byla náboženská ideologie. Ideologie byla mravní zákon. Reálná skutečnost byla konspirační teorie. Odpovědný občan byl nezodpovědný hlupák. Odpovědný občan s jiným názorem byl popírač. Demonstrant byl nezodpovědný popírač. Nezodpovědný hlupák byl odpovědný občan. Neužitečný šikanoval užitečného. Zvrhlý psychopat byl televizní hvězda. Prodavačka byla lékařka a lékařka byla prodavačka. Předepisování jedů s razítkem MUDr bylo lékařství. Certifikovaný jed byl zdravý produkt. Necertifikovaný zdravý produkt byl jed. Inzerce přírodního produktu byla klamání veřejnosti. A špína měla razítko hygieny. Za fatální selhání terapie mohl ten, kdo ji nepodstoupil. Tedy očkovací terapie. No, přátelé, tak se nám to pomalu nachyluje, ne? Za chvilku tady máme Martina, kterého zdravím. Doufám, že už je nabuzený náležitě připravený, protože za chvilku vás předám do jeho péče. No a budeme se pomalu, ale jistě loučit. Koho bychom si tak mohli zahrát? Na koho máme chuť? Já si myslím, že bychom si mohli zahrát nějakou méně hranou písničku, ale pěknou. Já už to tady lovím. Tak, mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek a zítra se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Ty, ja, ty, my. zpět.